17 sati. Todorić tuži Dalić. Borim se protiv koruptivnog sustava. Potpredsjednica vlade poručuje, lice stjeralice s pomaknutom stvarnošću laže. Do kraja tjedna, glasovanje o povjerenju vladi. Procurili rajski papiri, svjetski moćnici skrivali novac u poreznim oazama. Amerika u šoku, teksaški masakr, jurišnom puškom u crkvi ubio 26 osoba. Počeo turistički sajam u Londonu, tur operatori najavljuju i 20% više britanskih gostiju u Hrvatskoj.
Plus Media Servisa.
Ja sam Adrian Dvrnja. Dobra večer. Bjegunac Ivica Todorić podnio je kaznene prijave zbog kriminala u Agrokoru, među ostalima i protiv potpredsjednice vlade Martine Dalić. Ona uzvraća kako je istražitelji nisu kontaktirali, ali da će se pokazati da lice stjeralice ponovno laže i da je pomaknut od stvarnosti.
Ivica Todorić i dalje s nepoznate lokacije putem bloga sve jače udara. Ovoga puta podnio je i kaznene prijave, pa je uz Martinu Dalić prijavio i izvanrednog povjerenika Antu Ramljaka, te su osnivača i su predsjedatelja uprave Knighthead Capital Managementa te istoimenog američkog fonda Thomasa Wagnera. Dalić čini se nije previše uznemirena.
Mislite na bjegunca pred hrvatskim pravosuđem, lice satjeralice i čovjeka koji se ne odaziva na pozive hrvatskih institucija.
Poručuje da se u Agrokoru sve odvija uredno kako bi se kompanija sačuvala za kreditore kojima je Todorić ostao dužan više od 40 milijardi kuna. O kaznenoj prijavi kaže otprilike neka institucije rade svoj posao.
Pokazat će se o kakvim se lažima i pomaknutosti od stvarnosti radi, što mislim da i svatko od vas može i sam zaključiti čitajući taj tekst.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović jutros nije znao reći postupa li policija po ovim prijavama.
Ja ne mogu o tome govoriti, ne znam. U ovom trenutku, koliko mi je poznato, to je jučer nešto objavljeno, županijsko državno odvjetništvo ili tako da ne znam, nemam informaciju o tome.
Dalić kaže da je još nitko nije kontaktirao, ali da to očekuje. Pritom komentira i pad cijena dionica Agrokorovih kompanija na burzi, kao i bojazan građana da će se to osjetiti i na prinosima mirovinskih fondova.
Moje je razumijevanje kao ekonomista da pad cijena dionica reflektira upravo ono što je Agrokor učinio Ivica Todorić, dovevši kompaniju na rub stečaja. Da li je eventualno došlo do gubitka mirovinskih fondova, ja ne znam, ali ono što je činjenica da to sigurno ne može ugroziti i sigurnost mirovina iz drugoga stupa i uredno funkcioniranje mirovinskih fondova.
Sada se izjava premijera Plenkovića da građani neće osjetiti posljedice Agrokora pokazala neistinitom, poručuje SDP-ov Gordan Maras, koji smatra da se upravo na burzi vide posljedice uvođenja zakona o izvanrednoj upravi i način na koji se Agrokor financira.
Nisu tu mirovinski fondovi izgubili, to su izgubili građani koji štede u tim mirovinskim fondovima i to je novac svakog onog koji radi i izdvaja u drugi mirovinski stup. Znači izgubili su preko noći ljudi preko 200 milijuna kuna. I po tome se vidi u biti da premijer Plenković nije govorio istinu, da će to što radi Ramljak u Agrokoru koštati hrvatske građane.
A kada je Maras čuo Todorić, jer je na svom blogu danas napisao da je upravo ovakvo katastrofalno stanje vrijednosti Agrokorovih kompanija posljedica uvođenja Lexa i rada izvanredne uprave, te da je nakon što je izvanredna uprava uništila vrijednosti kompanije pustiti trgovanje na burzi pravi kriminal. Tko je kriminalac u cijelom slučaju razjasnit će se tek kad se Todorić pojavi pred pravosudnim tijelima i počne odgovarati na pitanja istražitelja. A znaju li oni gdje se on nalazi? Božinović i dalje ne želi reći.
Ja vam mogu ponoviti da hrvatska policija u okviru međunarodne suradnje aktivno surađuje s policijama drugih zemalja.
Za Media Servis, Željka Gulan.
Do kraja tjedna u Saboru će se naći rasprave i izglasavanje povjerenja vladi i ministrici za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nadi Murganić.
Nakon sastanka vladajuće većine u zgradi vlade, koji je trajao gotovo 3 sata, doznali smo da će se pitanje povjerenja ministrici Murganić najvjerojatnije na dnevnom redu u Saboru naći u srijedu, a u petak bi na dnevni red trebalo doći pitanje povjerenja cjelokupnoj vladi nakon što je SDP prošloga tjedna predao 31 prikupljeni potpis. Čelnik SDSS-a Milorad Pupovac.
Hodogram već postoji, to će sve biti tokom ovog tjedna.
No Ivica Mišić, koji je nedavno izbačen iz stranke Promijenimo Hrvatsku, na pitanje hoće li se u petak glasati o povjerenju vladi, kaže:
Nisam shvatio tako, da budem iskren. Kada će to biti?
Pa, biće, sve će biti po redu kako bude trebalo, tako će to, koliko se ja shvatio. Ništa posebno hitno.
Bilo je govora i o Agrokoru, kaže Mišić, te dodaje da je najbitnije da koncern opstane. Raspravljalo se i o saborskom istražnom povjerenstvu.
Ostaće povjerenstvo dok valjda sud ne krene, tako koliko ja razumijem pravo.
U slučaju ministrice Nade Murganić radi se o spornom obiteljskom zakonu. Zbog njega inicijativu za izglasavanje povjerenja ministrici pokrenuo je Glas, kojemu se pridružio i SDP, IDS, Živi zid te HSU.
Pa pretpostavka je, tako evo je najavljeno da bi bilo u srijedu popodne. Od rasprave očekujem argumente s jedne i s druge strane. Ja sam spremna iznijeti sve činjenice koje će biti dokaz jel da su ovi svi navodi neutemeljeni, a zastupnici će odlučiti kako će glasovati.
Većina je čvrsta, nakon sastanka je novinarima rekao predsjednik Hrasta Ladislav Ilčić. Za Media Servis Damon Balenović.
Media Servis Vijesti plus.
Amerika je u šoku nakon novog masovnog krvoprolića. Bivši vojnik u crkvi u teksaškom Sutherland Springsu ubio je 26 osoba, a ranio njih 30.
Tragičan dan za Sutherland Springs u Teksasu nakon krvavog pohoda. Najmlađoj od 26 žrtava bilo je svega 5 godina. Policija je kao napadača identificirala bivšeg vojnika 26-godišnjeg Devina Patrika Kellya. Nečasno je otpušten iz zrakoplovstva 2014. zbog obiteljskog nasilja nad suprugom i djetetom. U mjesnu baptističku crkvu došao je u punoj ratnoj opremi, odjeven u crno sa zaštitnim prslukom i automatskom puškom, te otvorio vatru. Freeman Martin iz službe javne sigurnosti.
Dok je napadač izlazio iz crkve, stanovnik je uzeo svoju pušku i počeo pucati na njega. Napadač je bacio svoje oružje i ušao u automobil, a građanin ga je slijedio.
Muškarac je uskočio automobil kojim je naišao Johnny Langendorf. Ova je kasnije za lokalnu televiziju prepričao kako su 10 km dalje sustigli napadača.
Sve je trajalo 5 do 7 minuta. Gospodin je cijelo vrijeme imao uperenu pušku u njega, on se nije micao. Ne znam je li bio ozlijeđen, nismo prilazili. Stigla je policija, udaljili su nas i riješili stvar. Nisam dalje ništa vidio.
Još nije poznato je li napadača ubio građanin ili je počinio samoubojstvo. Policija je kasnije priopćila da je automobilom sletio s ceste. Američki predsjednik Donald Trump napad je komentirao tijekom azijske turneje na konferenciji u Tokiju.
Cijela Amerika moli se Bogu da pomogne ranjenima i obiteljima žrtava. Nikada ih nećemo napustiti, nikada.
Trump je rekao da je napadač bio poremećena osoba te da pohod nema veze s kontrolom oružja u SAD-u. Unatoč podacima o 30.000 žrtava vatrenog oružja godišnje, sve rasprave o mogućoj zabrani nošenja oružja na tome i ostaju pod pritiskom moćnika iz Nacionalne udruge za vatreno oružje. Motiv najvećeg pokolja u Teksasu od studenoga 2008. kada je vojni psihijatar pobio 13 ljudi još nije poznat. Vlasti ga zasad ne dovode u vezu s terorizmom. Za Media Servis, Vlatka Koren.
Svjetski moćnici u središtu su novog skandala sklanjanja novca u porezne oaze, nazvanog rajski dokumenti. Najnovije otkrića, slično aferi Panama Papers, polako raspliću istraživački novinari.
Podaci o tajnim računima na Bermudima i u Singapuru stigli su do njemačkog Süddeutsche Zeitunga, a oni su ih podijelili s međunarodnim konzorcijem istraživačkih novinara. U javnost je procurilo 13,4 milijuna povjerljivih dokumenata, koji otkrivaju nove porezne tajne najvećih svjetskih bogataša, takozvani rajski dokumenti. Imena više od 120 političara iz gotovo 50 zemalja pojavljuju se u dokumentima koji imaju 1,4 terabajta podataka. Trumpova tajnica za trgovinu primjerice imala je udio u tvrtki koja je poslovala s Rusijom, a koja je i dalje pod sankcijama. Britanski mediji najviše su se usredotočili na podatke o kraljici Elizabeti II, koji pokazuje da je u poreznim oazama investirala oko 10 milijuna funti. Times je pak objavio da dokumenti pokazuju kako su dvije ruske tvrtke tajno uplatile milijune dolara Twitteru i Facebooku. Iza investicija su holdinzi ruskog milijardera Jurija Milnera. Udio u Twitteru podržala je i ruska državna VTB banka, koja je financirala i Agrokor. Za Media Servis, Andrej Štrkalj.
Media Servis, Vijesti plus.
Pregled vijesti iz zemlje pripremila je Sofija Radoš.
Na 16. međunarodnoj konferenciji o poticanju izvoza predsjednik Udruge hrvatskih izvoznika Darinko Bago kazao je da je važan ulazak Hrvatske u eurozonu zbog manjeg troška kapitala i rizika izvoza, kao i tečajnih razlika koje će nestati. To znači da će i oni biti konkurentniji u odnosu na izvoznike iz drugih zemalja. Autonomija i odgovornost u rukovođenju i upravljanju srednjoškolske ustanove tema je ovogodišnjeg stručnog skupa ravnatelja u Vodicama. Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak kazala je da je obrazovanje važna tema, što se vidi i po rebalansu, ali i novom proračunu.
Naše ministarstvo je jedno od rijetkih koje je dobilo povećanje u rebalansu od 175 milijuna kuna. Isto tako, za iduću godinu, 2018. godinu, naš proračun, onaj originalni proračun, je porastao za 617 milijuna kuna.
Aktivisti građanske inicijative Ne daj se Cetino i Javno je dobro prosvjedovale su protiv gradnje termoelektrane na Peruči. Traže da vijećnici donesu odluku o brisanju tog projekta, a najavili su i fizički spriječiti gradnju. Saborski zastupnik Mosta Miro Bulj.
Naš je prijedlog da se ovaj projekat briše. Znači, termoelektrana, i nadam će biti jednoglasno, i da odgovori župan je li bio za privatnog, za privatni projekt Reverzmine Vrdovo, koja isključivo i jedino može biti u vlasništvu države ili HEP-a.
U Hrvatskoj je još 418 četvornih kilometara minsko sumnjivog područja, izvijestio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na kampanji Manje oružja, manje tragedija u Gospiću. Cilj kampanje je podizanje svijesti o opasnosti oružja i minsko-eksplozivnih sredstava, posebno u Ličko-senjskoj županiji.
Moramo podizati svijest prije svega u ovim krajevima, prije svega među djecom, među najmlađima, kako bi bili svjesni o tome da žive u područjima koja su minski sumnjiva, koja su opasna.
U Saboru su Centar za mirovne studije i SDP-ov potpredsjednik Sabora Siniša Hajdaš-Dončić organizirali konferenciju Upravljanje javnim dobrima u Republici Hrvatskoj. Željeli smo dati nove modele koji nisu privatizacija, rekla je Sandra Benčić iz CMS-a, a poruku je poslao i Hajdaš-Dončić.
Osnovno pitanje je da li možemo te usluge bez privatizacije demokratizirati i da li ih možemo učiniti efikasnijima, a zadržavajući ih unutar zapravo javnog sektora. I drugo, ono što je najvažnije pitanje za nas, je da li sustavi koji moraju pružati usluge svim građanima možemo promatrati sa aspekta zajedničkog dobra na način da one usluge koje pružaju jesu jednako dostupne pod jednakim uvjetima svim građanima.
Stvari koje se tiču javnog dobra, upravljanja javnim dobrima, koje bi trebale osvijestiti i probuditi veće zanimanje, nažalost još uvijek u Hrvatskoj ostaju na nekim marginama, a neke trivialne teme zauzimaju centralna mjesta u hrvatskom javnom prostoru. Dakle, mislim osobno da još, nažalost, u Hrvatskoj društvo nije dovoljno osviješteno.
Media servis Vijesti plus.
U Londonu je vrata otvorio svjetski turistički sajam World Travel Market, vodeće globalno događanje za industriju putovanja. Hrvatska u idućoj godini očekuje rast s britanskog tržišta, a nove goste planiramo privući i promotivnim turističkim spotom koji će biti predstavljen sutra. Iz Londona, Lana Ružić.
Sajmom u Londonu počinje sezona sajamskih nastupa i prvi je veliki test. Hrvatski štand obišli su ministar turizma Gari Cappelli, te direktor glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić, koji je izvijestio o već dogovorenom poslu s najvažnijim tur operatorima. Jet.com najavlja 18% više britanskih gostiju, kojima je Hrvatska atraktivna i poželjna osobito kao eno gastro destinacija.
Ono što posebno veseli je da smo razgovarali već i o 2019. godini. Oni najavljuju porast broja letova već u zimskom periodu, tamo od veljače pa nadalje, i razmišljaju ozbiljno o otvaranju nove baze u Zadarskoj zračnoj luci, što bi dalo dodatni doprinos u pozicioniranju Hrvatske kao aviodestinacije.
Ministar Cappelli rekao je da Britanci ne traže samo more i sunce i da je važno privući ih u predipo sezoni.
Upravo ovaj program što radimo, se pomičemo recimo sezonalnost avioprometa, pomičemo za mjesec dva ranije, što znači planiramo za da 2 do 3 godine dođemo praktički, zatvorimo praktički cijelu godinu, ne samo za britansko, nego i za ona tržišta koja nas to upravo traže, a traže nas osim britanskog, traže nas recimo njemačko tržište i Skandinavija nas to traži. A naravno i Amerika, tu dolaze sva druga tržišta, da ne govorimo o Južnoj Koreji i Kini.
Britansko tržište se i ove godine našlo među top 10 tržišta s kojih je hrvatska destinacija posjetila najviše turista, ali prostora za privlačenje još ima mnogo, jer slučajnom anketom na ulicama Londona potvrdili smo da i dalje postoji veliki broj onih koji ne samo da nisu bili u Hrvatskoj, nego nisu za nju čuli ili možda tek nešto o lijepim ženama ili nogometu. A ima i oni koji su posjetili neke od ljepota Hrvatske.
Da, bio sam u Hrvatskoj. Posjetio sam Split i Dubrovnik i plovili smo do Hvara. Bilo nam je odlično i mislim da ćemo doći opet.
Da, bila sam u Cavtatu pokraj Dubrovnika. Bilo je predivno. Jako lijepo ljeto.
Londonski sajam ima tradiciju dužu od 30 godina. Svake godine okupi oko 50.000 turističkih profesionalaca, više od 5.000 izlagača iz gotovo 200 zemalja, ali i oko 3.000 novinara. Iz Londona za Media Service, Lana Rušićić.
Sport.
Počela je akcija Grčka, izbornik hrvatskih nogometaša Zlatko Dalić u Zagrebu je okupio vatrene uoči dvije utakmice dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Loša je vijest da je Milan Badelj ozlijedio mišiće lijeve noge jučer na utakmici i najvjerojatnije neće konkurirati za nadolazeće susrete. Prva utakmica igra se u četvrtak na Maksimiru, a druga je u Pireju u nedjelju. Priznao je izbornik kako nema dvojbi oko sastava.
Nema se u svojoj glavi, sve znam što i kako. Jedno može biti problem da neka ozljeda ili ovo što se desilo sa Badeljem, da neke stvari moramo mijenjati. Vidjet ćemo sad što kako bude, ali ja nemam dvojbi nikakvih.
Vremenske neprilike ponovno bi mogle stvarati probleme. Međutim, Dalić naglašava.
Nema izlika, nema opravdanja, neće tražiti nikakva opravdanja. Ako bude ovako, ako bude onako, ako bude kiša, ako bude sunce, ako bude neko falio, mi moramo doći na teren po kiši, po snijegu, po vodi, po suncu i odraditi svoj posao.
A za vrijeme reprezentativne pauze Hajduk mora pronaći novog trenera. Joan Carillo naime dobio je otkaz zbog niza loših rezultata, a presudio mu je subotnji poraz od Rudeša na Poljudu. Vijest je na izvanrednoj konferenciji za novinare objavio predsjednik Ivan Kos. Potvrdio je i da direktor Mario Branko, koji je ponudio ostavku preuzevši odgovornost, ostaje na svojoj funkciji. Kos nije želio otkriti tko će preuzeti klupu, iako se u medijima spominju Ivan Jurić, Goran Sablić i Željko Kopić. Rekao je tek da će Vik Lalić voditi momčad dok ne dođe novi trener.
U ovom trenutku imamo nekoliko opcija o kojima razmišljamo, ali bi bilo potpuno bespredmetno govoriti i špekulirati o imenima i o bilo kakvim detaljima dok ne budemo imali sigurno potvrđeno, potpisano ime i prezime.
Hajduk je inače četvrti na ljestvici i za vodećim Dinamom zaostaje 12 bodova. Modri su jučer u 15. kolu domaćeg prvenstva u posljednjim trenucima susreta svladali Slaven Belupo s 1-0. Rijeka je pak produbila svoju krizu i na gostovanju kod Lokomotive upisala poraz od 1-0. A bez posla je ostao i Slaven Bilić. Čelnici West Ham Uniteda zahvalili su se na suradnji bivšem hrvatskom izborniku i njegovom stručnom stožeru za usluge u protekle 2,5 godine, jer londonski klub našao se u zoni ispadanja s tek 9 bodova na ljestvici. Otočki mediji tvrde kako bi odšteta koju Bilić očekuje mogla iznositi oko 2 milijuna funti. I za kraj tekvando. Hrvatski juniorski reprezentativci osvojili su još 3 medalje na europskom prvenstvu u ciparskoj Larnaci nakon zlata Nike Klepac i bronce Kristine Čerine te Josipa Teskere. Još jednu zlatnu medalju osvojila je jučer Ana Taslak. Marko Golubić uzeo je srebro, a Anja Madunić se okitila broncom. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Tozorić tuži Dalić, borim se protiv koruptivnog sustava. Potpredsjednica vlade poručuje, lice stjeralice s pomaknutom stvarnošću laže.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredio Adrian Devrnja.